Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує. Стівен Кінг. Дюна. Суддя залазив до каяка під ясним ранковим небом. Той процес був дуже повільним і забрав у незграбного діда цілих 5 хвилин. Він розмірковував над тим, що тіло старої людини – лише лантух болю і приниження. 80 років тому, в 10-річному віці, він стрибав у дерев'яне каное та відчалював від берега без громісткого рятувального жилета, без турбот і вже точно без сечі, яка просочувалася б крізь труси. Кожна подорож до маленького безіменного острова, що лежав за 200 ярдів від берега, ніби затонула субмарина, починалася з неймовірного і тривожного збудження. Тепер зосталися тільки тривога, а також біль, центр якого, здавалося, ховався десь глибоко в кишках і радіальними колами розходився по всьому тілу старого. Та він і досі здійснював цю мандрівку. У присмерку останніх років багато що втратило для нього привабливість. Майже все насправді. Але не дюна на дальньому краї острова. У жодному разі не вона. Коли він тільки відкривав для себе дюну, то гадав, що її змиє перший же шторм. А коли у 1944 році ураган потопив есмінець «Ворінгтон» біля Веро-Біч, суддя вже не мав жодних сумнівів щодо цього факту. Та коли розвиднілося після урагану, острів все ще був на місці. Отже, була і дюна. Хоча дужий, до 100 миль на годину вітер вимів геть весь пісок, залишивши по собі лише голі скелі та корали. Він роками намагався з'ясувати, у чому була магія. У ньому чи в самій дюні? А можливо, в них обох? Проте, звісно, основна сила крилася в дюні. Від 1932 року і до сьогодні він перетнув цей короткий відрізок води понад 1000 разів. Зазвичай там не було нічого, окрім каміння, чагарників та піску. Однак часом траплялося й дещо інше. Зрештою, вмостившись у каяку, він заходився повільно гребти від пляжу до дюни. Його білі кучері майоріли навколо майже лисого черепа. Над головою судді, ведучи свої огидні бесіди, кружляли декілька грифів індичок. Колись він був сином найбагатшої на всьому узбережжі Флориди людини. Потім став юристом, згодом суддею округу Пінелас, а опісля його призначили у Верховний суд штату. За правління Рейгана йому пророчили Верховний суд Сполучених Штатів Америки, але цьому так і не судилося здійснитися. І вже за тиждень після обрання президентом того ідіота Клінтона суддя Гарві Бічер, просто суддя для численних знайомців, справжніх друзів у нього ж бо не було, у Сарасоті, Оспрі, Нокомісі чи Венісі, пішов у відставку. Чорт! Та він ніколи не любив Талахасі. Там надто вже холодно. До того ж, це було надто далеко від острова і його незвичайної дюни. Ранньої пори, долаючи коротку дистанцію по гладкій воді, він навіть ладен був визнати, що став залежним від світанкових мандрівок. Але чи зміг би хто опиратися цьому? На східному кам'янистому березі просто з тріщин в укритій пташиним лайном брилі випинається сучкуватий кущ. Старий причалює тут і завжди обережно зав'язує вузол. Зовсім не хочеться лишитися тут назавжди. Батьківський маєток, а суддя подумки й досі називає так свою оселю, хоча старий Бічер і помер ще 40 років тому. Батьківський маєток розкинувся на 2 квадратні милі на березі Мексиканської затоки, А будинок надто далеко по той бік Сарасотської бухти, тож ніхто не почує його волання. Томмі Кертіс, його управитель, можливо, помітить, що господар зник і піде на розвідку, але швидше за все вирішить, що суддя замкнувся у своєму кабінеті, адже він часто сидів там цілими днями і, як гадала більшість, працював над своїми мемуарами. Колись місіс Ріллі, напевно, занепокоїлася б, якби він не вийшов зі свого кабінету на ланч. От тільки тепер він майже не їв посеред дня. По залечі вона називала його сухоребриком звичайним, але остерігалася казати це йому в обличчя. Ну, а інших працівників у маєтку не було. Кертіс і Ріллі знають, що суддя дуже дратується, коли його відволікають. Насправді відволікати не було від чого. За останні 2 роки він додав до мемуарів рядочок, не більше. І глибоко в душі розумів, що так ніколи їх і не завершить. Недописані спогади судді з Флориди. Невелика втрата. А ту історію, яку варто було б розказати, він не запише ніколи. Вилазив з каяка він іще повільніше, ніж залазив туди. Раз навіть бухнувся на спину, наче черепаха, замочивши сорочку і штани дрібними хвильками, що котилися по прибережній гальці. Бічера це не обходило. Падав він далеко не вперше, але ніхто ж цього не бачив. Старий припускав, що чинить вельми необачно, не полишаючи ці подорожі у своєму віці. Хай навіть острівець дуже близько до великої землі, однак він просто не міг спинитися. Це як наркотик. А наркотик є наркотик. Бічер зіп'явся на ноги і тримався за живіт, поки біль не минув. Обтрусив штани від піску та мушель, двічі перевірив мотузку, котрою було прив'язано човен, а тоді запримітив грифа, що вмостився на найбільшій скелі острова і пильно дивився на старого. «Здоров!» – крикнув він огидним для себе голосом. Натріснутий і непевний, він би більше пасував старій бабері в чорній сукні. «Ей, ти! Педрило! Займайся своїми справами!» Шелеснувши обшарпаними крильми, стерв'ятник залишився там, де й був. Його дрібні, як намистинки, очі ніби промовляли. «Ні, пане суддя, сьогодні ти моя справа!» Бічер нахилився, підняв камінь і швиргонув ним у птаха. Цього разу той таки полетів геть. Шурхіт крил нагадував тріск, із яким рветься одяг. Гриф перелетів через коротку смугу води і приземлився на пірс судді. «Не тікаєш?» – подумав суддя. «Лихий знак!» Йому згадалося, як Джиммі Кеслоу з патрульної служби Флориди розповідав, що грифи знають не тільки, де є падло. Їм також відомо, де воно буде. «Уже й не злічити», – казав Кеслоу. «Скільки разів я бачив, як ці бридкі виродки кружляли якраз над місцем у Тамаямі, де за день або два мала статися страшна аварія. Звучить як божевілля, знаю». Але кожен коп скаже вам те ж саме. На цьому ж маленькому безіменному острові майже завжди є грифи. Може, земля їм тут відгонить смертю? Чому б і ні? Суддя посунув протоптаною ним за довгі роки вузькою стежкою. Він погляне на дюну на тому боці острову, де в піску немає камінців і мушель. А потім просто повернеться до каяка і вип'є холодного чаю з маленької пляшки. Може, він навіть подрімає під ранковим сонечком, як і всі 90-річні, він часто засинав. А коли прокинеться, якщо прокинеться, вирушить у зворотню дорогу. Суддя казав собі, що дюна, як завжди, буде м'яким схилом піску. Але він знав, що цього разу все буде інакше. Клятий стерв'ятник також про це знав. Старий провів багато часу на піщаному березі, щепивши покручені пальці за спиною. Боліла спина, плечі, стегна, та найбільше у нього боліли кишки. Проте він не звертав на це жодної уваги. Може, якось пізніше, але не тепер. Він знову позирнув на дюну і напис на ній. Ентоні Вейленд прибув до бічерового маєтку у Pelican Point рівно о 7 вечора, як і домовлялись. Єдина риса, яку суддя завжди цінував, як у залі суду, так і поза нею, це пунктуальність. І хлопчик був пунктуальним. Він нагадав собі не називати Вейленда хлопчиком в обличчя, хоча це південь, тож синку цілком можна використовувати. Вейленд же так і не зрозуміє, що коли тобі 90, хлопчиком видається кожен, кому менше 60. «Дякую, що завітали до мене», – промовив суддя, проводжаючи Вейленда до свого кабінету. В домі були тільки вони. Кертіс та місіс Рілі вже давно поїхали додому у Нокоміс. «Ви принесли всі необхідні документи?» «Так, звісно, пане суддя», – промовив Вейланд. Він відкрив адвокатський кейс і дістав звідти важкий стос документів, скріплених великою залізною скріпкою. Не пергамент, звісно, як бувало в старі часи, але ці аркуші все одно не втратили своєї цінності та ваги. На першому з них виднівся напис жирним зловісним шрифтом. Суддя завжди називав його покійницьким. Там було написано «Остання воля та заповіт Гарві Л. Бічера». «Знаєте, мене трохи дивує, що ви не уклали цей документ самостійно. Та ви ж, напевно, про спадкове право Флориди вже встигли забути значно більше, аніж я будь-коли знав». «Можливо, і так», – відповів суддя найсухішим із можливих тоном. «У моєму віці люди часто забувають навіть про найважливіше». Вейланд почервонів як рак. «А вибачте, я не мав на увазі. Я знаю, що ви мали на увазі», – промовив суддя. «І не беру це близько до серця, ані з кілечки. Але коли ви вже запитали, вам відоме старе прислів'я, що в того, хто виступає власним адвокатом, дурний клієнт?» Вейланд вишкірився. «Знаю. І сам повсякчас послуговуюся ним, коли вдягаю шапочку громадського захисника, а мені якийсь дурнуватий домашній тиран або водій, котрий збив людину, змився з місця злочину, розповідає, що сам буде захищати себе в суді». «Вірю. Вірю, що послуговуєтеся, от тільки це прислів'я має продовження. В юриста, який виступає власним адвокатом, найдурніший клієнт. Причому це стосується як кримінального, так цивільного і спадкового прав. Тож, можливо, варто перейти до нашої справи. Часу не так багато». Суддя вклав в останню фразу іще одне, зрозуміле лише йому значення. Вони перейшли до справ. Місіс Рілі залишила їм каву без кофеїну, від котрої Вейланд відмовився, надавши перевагу Колі. Він робив численні нотатки, доки суддя диктував текст своїм сухим юридичним голосом, додаючи нові пункти у старий заповіт. Головним нововведенням були $4 мільйони для Сарасотського товариства охорони природи і пляжів. Для отримання коштів їм доведеться подати петицію до законодавчих органів штату, щоб один острів біля узбережжя Pelican Point отримав статус заповідника закритого для людей. «У них це вийде без жодних проблем», – сказав суддя. «Ви можете самі підсобити їм із юридичними тонкощами. Я волів би, щоб це було на громадських засадах, проте вирішувати вам. Гадаю, одна поїздка до Талахасі має все владнати. Лишень клаптик піску, на якому не росте нічого, окрім чагарників. Губернатор Скотт та його дружки-чаювальники будуть задоволені». «Але чому, пане суддя?» «Бо наступного разу, коли охоронці природи та пляжів прийдуть до них жебрати, вони зможуть відповісти: «Хіба старий суддя Бічер не дав вам 4 мільйони? Вимітайтеся звідси і глядіть, аби двері не бемкнули вас по сраках!»
Вейланд ввічливо приєднався до сміху і погодився, що саме так і буде. А тоді двоє чоловіків перейшли до дрібніших пунктів заповіту. «Щойно я оформлю попередній текст документу, нам знадобляться 2 свідки і юрист», – нагадав Вейланд, коли вони закінчили.
«Я хотів би все завершити з цим документом просто для певності», – промовив суддя. «Якщо зі мною щось трапиться, до затвердження він має набрати чинності. Оскаржувати заповіт немає кому. Я пережив всіх».
«Мудрий, застережний захід, пане суддя. Добре було б потурбуватися про це сьогодні. Ваші управитель та економка
повернуться не раніше 8:00 ранку», – повідомив Бічер. «Але завтра ця справа буде найпріоритетнішою з усіх. Гаррі Стенс із Вамроуд, нотаріус, він точно буде радий завітати до мене, перш ніж іти у свою контору. Він мені винен 2 послуг. Дайте-ну сюди документ, синку. Я замкну їх у сейфі».
«Ну, принаймні, я хотів би…» Вейланд миттєво замовк,
побачивши простягнуту до нього скоцюрблену руку. «Коли член Верховного суду штату, нехай навіть у відставці, простягає до тебе свою руку, будь-які заперечення мають зникнути. Що за чорт? Це ж лише попередня версія, яку все одно потрібно буде замінити остаточною».
Юрист віддав старому ще не підписаний заповіт і спостерігав, як Бічер з болем підвівся, зсунув картину з краєвидами болотистих низовин Флориди з таємних завіс. Суддя ввів вірний шифр, навіть не намагаючись закрити від огляду панель з комбінацією. Кинув свій заповіт на те, що, на думку Вейленда, виглядало як неохайна, чорти б її взяли, купа готівки.
«Ось так», – промовив Бічер. «Усе зроблено та замкнено. Залишилося лишень підписати. Може, вип'ємо, щоб відсвяткувати це? У мене є чудовий односолодовий скотч».
«Ну що ж, гадаю, 1 склянка мені не зашкодить.
Раніше вона також ніколи і мені не шкодила, хоча тепер все навпаки. Сподіваюсь, ви подаруєте, якщо я не приєднаюсь до вас. Кава без кофеїну та трохи солодкого чаю – це найміцніші з напоїв, які я тепер п'ю. Живіт замучив».
«Льоду?» Вейланд підняв 2 пальці, і Бічер з повільною старечою церемоніальністю поклав 2 кубики до напою. Вейланд відсьорбнув трохи, і щоки його миттю залила фарба. Суддя Бічер подумав, що так червоніє людина, яка часом любить закласти за комір. Опустивши склянку, Вейланд запитав:
«Ви не проти, якщо я задам питання, звідки такий поспіх? Сподіваюся, з вами усе гаразд?»
«Ну, якщо не брати, звичайно, болі в животі до уваги».
Суддя дуже сумнівався, що юного Вейланда це хоча б трохи обходило. Він не був сліпим. «Здоровісінький!»
Погойдуючи рукою, суддя з кряхтінням сів. А потім, подумавши дещо, додав:
«Ви справді хочете знати, чому ми квапимося?»
Вейланд обміркував запитання. Це сподобалося Бічеру. Потім Вейланд кивнув.
«Треба було вирішити питання з отим островом, про майбутнє якого ми щойно подбали. Ви, ймовірно, навіть ніколи й не помічали його, правда ж?»
«Ну, не можу стверджувати, що бачив його».
«Більшість людей не помічають. Це старий острівець, його ігнорують навіть морські черепахи. Тим не менше, він особливий».
Суддя помовчав, а тоді несподівано мовив:
«Ви знали, що мій дід воював у іспано-американській війні?»
«Ні, сер»,
«Не знав».
Вейленд говорив із надмірною повагою, і Бічер знав. Хлопчик думає, нібито мізки у старого судді пішли в розвідку. Але малий помилявся. Розум Бічера ніколи не був настільки ясним. Тепер, коли суддя заговорив, то раптом збагнув. Він справді хоче розповісти цю історію хоча б раз перед тим, як... Одним словом, перед тим.
Так, воював. Є навіть фотографія, де він стоїть на вершині пагорба Сан-Хуан. Це десь неподалік. А ще дідусь заявляв, що брав участь у громадянській війні. Та коли я трохи покопався у родинній історії, ну, самі розумієте, для мемуарів, то з'ясувалось, що ним там і близько не пахло. У кращому разі в ті часи він міг бути малюком, якщо взагалі встиг з'явитись на світ. Та все ж, мій дідусь був дуже цікавим джентльменом. Він умів переконувати мене у правдивості навіть найхимерніших історій. Зрештою, чому б і ні? Я ж був лише дитиною. Дитиною, котра ще зовсім нещодавно вірила у Санта-Клауса, зубну фею.
Він був адвокатом? Як ви та ваш батько?
О, ні, синку. Він був злодієм. Справжнісіньким злодюгою. Тягнув собі все, що погано лежало. От тільки, як і більшість злодюг, що їх так і не спіймали, як, наприклад, нашого чинного губернатора. Називав він себе бізнесменом. Його головним бізнесом і головним предметом розкрадання була земля. Дідусь за безцінь скуповував у Флориді угіддя, котрі аж кишили блошицями і алігаторами, та продавав їх втридорога таким легковірним дурням, як я у дитинстві. Бальзак колись казав: «За кожним великим статком стоїть великий злочин». Це абсолютна правда щодо родини Бічерів. Та все ж не забувайте, будь ласка, що ви мій адвокат. Тому все, що я вам розповідаю, має залишатися за зачиненими дверима.
Звісно, пане суддя. Вейленд зробив ще ковток. Без сумніву, це був найкращий скотч з усіх, які йому досі доводилося куштувати.
Так от, саме дідусь Бічер показав мені той острівець. Мені було 10. Того дня його лишили наглядати за мною, хоча, певно, старий насправді лише хотів тиші та спокою. Або чогось трішки галасливішого. У нас була гарненька покоївка, і він, мабуть, плекав надії зазирнути до неї під спідничку. Тож він розповів мені, що Едвард Гіч, знаний як пірат Чорна Борода, міг закопати там величезний скарб. Так і чую його слова: «Досі ніхто не знайшов його, Гейві». Він називав мене Гейві. «Але тобі може пощастити. Цілий статок у золотих дублонах і ювелірних прикрасах». Гадаю, ви здогадуєтеся, що я далі зробив.
«Певно, ви таки пішли туди, залишивши дідуся розважатися з покоївкою».
Суддя кивнув і посміхнувся. «Я взяв старе дерев'яне каное, пришвартоване до пірса, веслував, наче вогню вхопив, аж вітер в вухах свистів. Менше ніж за 5 хвилин дістався туди. Сьогодні дорога займає втричі більше часу, і то, коли вода спокійна. Весь острів, суцільні скелі, вкриті чагарником з боку материка. Але на березі, що виходить до Мексиканської затоки, є гарна піщана дюна. Вона ніколи не зникає. Я там буваю 8 десятків років. Але за цей час вона нітрохи не змінилася. Принаймні, візуально.
Ну, я гадаю, ви так і не знайшли скарб.
У певному сенсі знайшов. От тільки не прикраси і не золото. На піску тієї дюни було ім'я
Здавалося, хтось вивів його паличкою, от тільки жодної палиці я там не побачив. Літери глибоко врізалися у пісок, і сонце, відкидаючи тіні, надавало їм особливої об'ємності. Здавалося, ніби вони зависли над дюною. «Що то було за ім'я, пане суддя?»
У голосі Вейланда було рівно стільки, скільки потрібно зацікавленості до розмови старої людини.
«Гадаю, вам варто побачити, як це було написано. Тоді зрозумієте».
Суддя бере аркуш паперу з верхньої шухляди письмового столу, щось охайно на ньому пише, а тоді повертає папірець до Вейланда, аби той міг прочитати. «Роббі Ледуш».
«Гаразд», – насторожено промовив Вейланд. «Іншого дня я точно пішов би шукати піратські скарби саме з тим хлопчиком. Він був моїм найкращим другом, а ви знаєте, як хлопці ставляться до найкращих друзів».
«Звичайно, вони нерозлучні». Вейланд промовив це, посміхаючись. Певно, пригадав свого найкращого друга давно минулих років.
«Нерозлива, да», – погодився суддя. «Але того літа вони з батьками поїхали провідати маминих родичів, чи то у Вірджинію, чи то в Меріленд. Одним словом, кудись на північ. Тож я лишився сам один.
Та слухайте уважно, адвокате. Справжнє ім'я хлопчика – Роберт Ладусет». І знову Вейланд каже: «Гаразд».
Суддя подумав, що ця примовка адвоката може з часом почати дуже дратувати. Проте, оскільки старий все одно не матиме нагоди переконатися у цьому, він просто продовжив: «Він був моїм найкращим другом. А я його. Але ж іще ми товаришували з цілою ватагою хлопців, і всі називали його Роббі Ледуш. Розумієте?»
«Здається, так», – відповів Вейланд, проте суддя бачив, що насправді адвокат геть нічого не розумів. Факти просто не піддавалися усвідомленню. У Бічера було значно більше часу, аби обдумувати все це довгими безсонними ночами.
«Згадайте, мені було 10, і якби хтось попросив мене написати прізвисько друга, я б це зробив саме так».
Суддя торкнувся напису «Роббі Ледуш» і майже сам до себе продовжив:
«Тобто якась частина магії ішла від мене.
Повинна була іти від мене. Питання тільки яка?»
«Ви кажете, що не писали те ім'я на піску?»
«Ні.
Гадаю, я чітко висловлювався щодо цього».
«То, може, це зробив хтось із інших ваших друзів?»
«Вони всі були з селища Нокоміс і навіть не знали про існування того острівця. З власної волі ми б ніколи не попливли на таку нудну маленьку скелю. Тільки Роббі знав про неї, бо також був із Пойнта, але тієї миті він перебував за сотні миль на північ».
«Гаразд», – знову повторив Вейланд, і це починало дратувати.
«Мій друзяка Робі так ніколи й не повернувся з тих канікул. Десь за тиждень ми дізналися, що він впав з коня, коли їздив верхи. Зламав шию. Миттєво помер.
Це розбило серце його батькам. І мені, звісно, теж». Доки Вейланд обмірковував почуте, запала тиша. Доки вони обидва це обмірковували, тиша тривала. Удалині було чути, як гелікоптер врізався в небо над затокою.
«Вишукують наркодилерів», – майнуло в голові судді. «Він щоночі це чує. Настала нова епоха, і суддя був радий заховатися від неї».
Врешті Вейланд порушив тишу. «Ви сказали саме те, про що я думаю?»
«Ну, я не знаю», – відповів суддя. «А що, на вашу думку, я сказав?»
Проте Ентоні Вейленд був адвокатом. Вміння уникати незручних ситуацій йому ще ніколи не зраджувало.
«Ви розповіли дідусеві?»
«Коли прийшла телеграма про загибель Робі, я не міг йому про це розповісти, адже старий вже поїхав. Він ніколи довго не затримувався на одному місці. Наступного разу ми побачили його десь за півроку чи навіть пізніше. Ні, я зберіг це в таємниці. І подібно до Марії, котра породила Ісуса, зберігав все те, зважуючи у серці своїм».
«І до якого ж висновку ви дійшли,
сер?» «Я і далі плавав на каное до того острова подивитись на дюну. Ось і вся відповідь на ваше питання. Там не було нічого. Нічого і знову нічого. Гадаю, я вже ладен був забути про все це, аж раптом одного дня після школи побачив інше ім'я, написане на піску. Надруковане на піску, якщо бути абсолютно точним. Ми ж все-таки з вами юристи. І знову жодної палиці. Та я подумав, що її просто могли викинути у воду. Цього разу з'явилося ім'я Пітер Олдерсон. Воно нічого для мене не важило, аж поки за декілька днів не сталося дещо. Щовечора я ходив на той кінець вулиці по газету. Це мій обов'язок. А повертаючись назад під'їзним шляхом, я мав звичку розглядати першу шпальту. Ви самі їхали сюди, тож знаєте, ця дорога тягнеться на добру чверть милі. Влітку мене цікавили успіхи вашингтонських сенаторів, адже в ті дні вони були найпівденнішою з усіх відомих команд. Проте того дня мою увагу привернув заголовок наприкінці першої шпальти. «Трагічна загибель мийника вікон». Бідолашний мив вікна на третьому поверсі громадської бібліотеки Сарасоти. Риштування, на якому він стояв, не витримало. Його звали Пітер Олсон.
На обличчі Вейленда було написано, що він вважав, ніби суддя насміхається з нього. Або ж у цього старого просто розігралась фантазія. Також суддя бачив, як Вейланд насолоджується пригощанням і не відмовляється від випивки, коли господар доливав йому знову у келих. Зрештою, не мало значення, чи вірив йому молодик чи ні, то неймовірна розкіш говорити про це.
Напевно, ви здогадуєтеся, чому я постійно повертаюся подумки до тієї миті і все намагаюся збагнути, у чому секрет, промовив Бічер. Я знав Робі, і помилка в написанні його імені. Це була моя помилка. Та я ніколи не зустрічався з цим мийником віком. У будь-якому разі, відтоді дюна по-справжньому полонила мене. Я почав бувати там щодня. І ця звичка збереглася у мене аж до глибокої старості. Я поважаю те місце і боюся його. Проте, в першу чергу, я залежу від нього. З плином часу багато імен з'являлись на тій дюні. І люди, яким належали ті імена, завжди помирали. За тиждень, часом два. Більше місяця не протягнув ніхто. Когось із тих людей я знав особисто, і якщо в них було прізвисько, то саме прізвисько з'являлось на піску. А одного дня, 1940-го, я приплив туди і побачив слова «Дідусь Бічер», виведені на піску. Він помер за три дні у Кі-Весті. Серцевий напад.
З виглядом людини, що подурає психічно хворому, котрий поки що не становить загрози нікому, Вейленд запитав: «А чи не намагалися ви коли-небудь втрутитися у цей процес? Ну, наприклад, зателефонувати дідусеві?»
порадити йому піти до лікаря. Бічер заперечно похитав головою. Я не знав, що це буде саме серцевий напад, аж доки патологоанатом округа Монро не повідомив нам про це, розумієте? Міг же трапитись і нещасний випадок, навіть вбивство. Без сумніву, людей, які ненавиділи мого дідуся, не бракувало. Його махінації з землею були не вельми чистими.
Та все ж,
правда, адвокате, полягає в тому, що я боявся. Я відчував і досі відчуваю, наче на тому острові є щось на кшталт дверей, котрі трохи прочинилися. З одного боку те, що ми звикли називати реальним світом, а з іншого – машинерія часу, котрий летить на межі швидкості. Тільки дурень наважився просунути руку у ті коліщата в марній спробі зупинити їх.
Знаєте, пане суддя, якщо ви бажаєте, аби ваші папери були офіційно затверджені судом, то краще мовчати про це все. Певно, ви гадаєте, що ніхто не зможе оскаржити ваш заповіт. Та повірте, коли на кону стоять великі суми грошей, всілякі родичі в сьомому чи восьмому коліні з'являються невідомо звідки. А ви самі знаєте перевірений часом критерій – бути при здоровому глузді.
«Я тримав це в собі 80 років», – відповів Бічер, і в його голосі Вейланд вловив звичне суддівське «протест відхилено». «Ні слова я нікому не говорив до сьогодні». І я певен, що ви також будете мовчати про це.
Звісно, пообіцяв Вейланд.
Коли на піску з'являлися імена, я завжди почувався по-особливому схвильованим. Є в цьому щось хворобливе, я певен. І тільки одного разу я був справді нажаханим. Того єдиного разу я неймовірно злякався. Я веслував до Пойнта так, ніби за мною мчалися пекельні пси. Розповісти вам?
І якщо ваша ласка. Вейланд підняв келих і зробив ще ковток. Чому б і ні? Зрештою, його оплата погодинна.
Це трапилося 1959 року. Я все ще мешкав у Пойнті. Я завжди тут мешкав, окрім тих кількох років у Талахасі, але про них краще не згадувати. Хоча тепер, мені здається, вся моя ненависть до того забитого провінційного містечка була лишень замаскована тугою за островом і дюною. Я губився в здогадах, що я пропускав, кого я пропускав, розумієте? Можливість читати некрологи заздалегідь наділяє людину неймовірним почуттям влади. Це може видатись неприємним, як зрештою і будь-яка правда. Отож, 1959-й. Гарві Бічер працює адвокатом у Сарасоті та мешкає у Пелікан Пойнт. Якщо не було дощу, то повернувшись з роботи, я завжди перевдягався в старий одяг і вислував до цього острова, аби до вечері поглянути, що там як. Того дня я надовго затримався в офісі, тож до часу, коли я дістався до острова, пришвартувався і підійшов до дюни, сонце вже перетворилося на велетенську червону кулю, так часто буває над затокою. І те, що я побачив у світлі призахіднього сонця, приголомшило мене. Я буквально не міг поворухнутися. Того вечора на піску з'явилося не одне ім'я, а безліч. І в багряному призахідному світлі здавалося, ніби всі вони написані кров'ю. Вони наповзали одне на одного, спліталися гадюками, писалися зверху і знизу. По всьому периметру дюна була встелена цілим гобеленом імен. Написані ближче до краю води, вона вже наполовину розмила. Гадаю, я тоді закричав. Не пам'ятаю, напевно, проте, мабуть, було саме так.
А що я дійсно пам'ятав, то це як вирвався із заціпеніння і кинувся бігти так швидко, як тільки міг. Вниз стежиною, де було пришвартоване моє каное. Мені здавалося, минула вічність, поки я розплутав вузол, а потім зіштовхнув каное у воду, перш ніж сам встиг залізти в нього. Тоді я змок до нитки. Взагалі диво, що не перевернувся. Хоча це було в ті часи, коли я легко міг доплисти до берега, штовхаючи каное поперед себе. Не так, як зараз. Якщо я перевернуся у човні тепер, то це вже буде останній раз. Суддя невесело посміхнувся.
Тоді, гадаю, вам варто лишатися на березі. Принаймні, поки ваш заповіт не буде підписано, засвідчено та нотаріально завірено.
Суддя Бічер нагородив молодика холодною посмішкою.
Вам не варто перейматися щодо цього, синку, промовив він.
Старий визирнув за вікно. Подивився на затоку. Його довгасте обличчя завмерло у задумі.
«Ті імена! Я й досі бачу, як вони топчуть одне одного за місце на криваво-червоній дюні. За два дні літак Transworld Airlines розбився у Глейдс дорогою до Майамі. Усі 119 душ, що перебували на борту, загинули. Список пасажирів надрукували в газеті. Я впізнав деякі імена. Я впізнав багатьох із них.
Тобто ви бачили їх? Ви бачили ці імена?
Так. Кілька місяців потому я тримався подалі від острова, пообіцявши собі ніколи більше не наближатись до нього. Гадаю, наркомани дають собі такі самі обіцянки щодо зілля, чи не так? Моя рішучість із часом ослабла, як і їхня. Тож я повернувся до старої звички. Тепер, адвокате, ви розумієте, чому я викликав вас сюди завершити мій заповіт? І чому саме сьогодні?
Вейланд не вірив жодному слову. Але, як і будь-яка вигадка, ця історія мала внутрішню логіку. Її вельми легко простежити. Судді 90. Колись рум'яне обличчя набуло землистого відтінку. Його колись тверда хода стала непевною і обережною. Певно, він страждає від болю, адже різко втратив вагу.
«Гадаю, – мовив Вейланд, – сьогодні ви побачили на піску своє ім'я». Бічер здивовано глянув на нього.
Тоді посміхнувся. Це була жахлива усмішка, що перетворила вузьке, блідаве обличчя старого на маску смерті.
«О, ні»,
промовив він. «Не своє. Не своє».
Щиро дякуємо, що залишаєтесь з нами на каналі. Будемо окремо вдячні за лайк, підписку, поширення і коментар.